κόσμο στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
Ανάστολες παρόντα και αυτόφορα. Οι φίλοι μου ψηλά σαν ελικόπτερα. Ελλάδα μη στριμώχνει στα φτωχόπεδα. Μέσα στις φυλακές και τα στρατόπεδα. Ξέρω που πηγαίνει γιατί το φέρα. Το κρατάω σφιχτά σιγά μη το χάνα. Ζητάνε να πουλήσω την ψυχή μου. Και να είχαν τα λεφτά πάλι δεν το κάνω. Δεν βρίζω να περάσει ναι μου νόπανα. Δεν ξέρει να ραπάρει κοτσοκόφτωνα. Πες τους να προσέχουνε τα λόγια τους. Μην τους βάλω μες στο κ*** τα μικρόφωνα. Εδώ δεν είναι τηλεόραση. Ραπάρω λες και βγήκα από την κόλαση. Μ' ακούν οι εταιρείες και οι μάνατζερς. Και στέλνουνε τους ράπερς για προπόνηση. Πίνουνε και ξύνουν τα τυχώματα. Μα να ζητάνε Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Πες τους να έρθουνε για το κεφάλι μου. Να τους πάρω ξοφαλτσά με το δοξάρι μου. Νικάμε χωρίς να έχουμε το πρόμο. Κι όλοι θέλετε να βγάλετε από το δρόμο. Κάθε πιτσιρικά βλέπω σαν γιο μου. Και χαίρομαι πολύ που κυνηγάει το όνειρό μου. Μέσα στα τσιμέντα έχει φουρτούνες. Μέσα στα μυαλά μας τρικυμίες. Για να μην γίνουνε εγκληματίες. Για όλα τα αδερφάκια μου ευκαιρίες. Και σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα τις πάρω με το ζόρι. Και σου πέταξαν ψηλά σαν αεροπόροι. Αν δεν τις δώσουν θα τις πάρω με το ζόρι. Έχω ανθρώπους που μ' ακούνε και κλαίνουν. Όλοι τους βαράν σαν τώρα φάει. Αν δεν μας λιώσουν θα χορέψουν εντόφου. Φτιάξα μπας ανεβαστάτες υπέρ. Ό,τι έφτιαξα το έφτιαξα στη γύρα. Στα μπλεξίματα και στις επαφές. Το 14 μου έδωσε να φάω. Το 220 στοιχίζει ζωές. Video games και pay safe κάτω στάρες. Το σπίτι μου δεν είναι φυλάκι κι ας έχω μπάρες. Θέλουν συμμέτοχες και χάρες. Ας μη βαγκώνανε το στυλ σαν το σουάρες. Φοβούνται σαν να πρόκειται να δείξω. Ραπάρω λες και πρέπει να αποδείξω. Θεέ μου δεν μπορώ να το πιστέψω. Στην τράπεζα με μάσκαλες και πάω να ληστέψω. Δεν γνωρίζω σύνθημα και παρασύνθημα. Δεν πεθαίνω ούτε σκοτώνω για το σύστημα. Αν με φάνε θα υπάρξουνε αντίπεινα. Και στο κάνουνε να μοιάζει με ατύχημα. Το 220 βαράει σαν ασώδιο. Το καλύτερο Black Mirror επεισόδιο. Δεν είμαι καλλιτέχνης, είμαι εμπόδιο. Με τα καινούργια μου Air Max με στο ηρώδιο.
Επιμελητής σε χειρουργείο μου είχε πει: η χειρουργική δεν είναι για αδερφές και γυναίκες. Το έχει πει έτσι ανοιχτά και.
Και με αυτή τη σειρά.
Γυναίκες και αδερφές. Συγγνώμη. Του Φράουν Σφούλεν, είπε.
Και επίσης πρέπει να αποδείξεις, πρέπει πάντα να δουλεύεις πολύ πιο σκληρά για να φτάσεις σε αυτό το σημείο. Και επίσης δεν πρέπει και ποτέ να σταματήσεις, γιατί με το που σταματήσεις έχει φύγει πάλι.
Όλο αυτό που είπες είναι η βάση του queer trauma. Το queer trauma είναι ακριβώς αυτό. Το είχε αναγιασμό και μας πετούσε και μας λέγανε.
Λόγιστο που έχω την
σκηνοθετική. Είπα για ποιον σωτανά.
Ναι, ότι θα στην κόλαση θα πάτε, μόνο ο Χριστός σώζει.
Το θέμα είναι γιατί να σε βάλουν σε μία διαδικασία. Ή να προσπαθήσεις να αποσιωπήσεις όσο το δυνατό και να το κάνεις όσο πιο λιγότερο loud για να επιβιώσεις. Ναι. Αυτό είναι τρομακτικό και είναι
και
ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.
Και εδώ έρχεται το Pride, ότι έρχεσαι και λες: εγώ δεν θα κρύψω τίποτα.
Τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε καλοί σύμμαχοι? Πράξεις.
Εγώ λέω να ενημερωθεί ο κόσμος.
Γεια σας και καλώς ήρθατε στο νέο επεισόδιο του podcast Κόσμος στα Ελληνικά. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι η Σοφία Σταυριανίδου
και η Άντζελα Κόντι.
Κόσμος στα Ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
Άντελα.
Σοφία.
Τι μήνας είναι ο Ιούνιος? Είναι ο μήνας.
Είναι Pride Month.
Είναι Pride Month. Είναι ο μήνας περηφάνειας. Ο Pride Month, όπως λέγεται. Γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο και στη Γερμανία βεβαίως, σε πάρα πολλές πόλεις. Στο Βερολίνο λένε ότι ξεκινάει 25 Ιουνίου και πηγαίνει μέχρι τις 25 Ιουλίου. Και η παρέλαση Christopher Street Day, η οποία γίνεται στις 25 Ιουλίου, εκεί κορυφώνονται οι εκδηλώσεις, και ξεκινάει από τη Λάιψικη Στράσα και καταλήγει στην πύλη του Βραδεμβούργου. Για κάθε γερμανική πόλη είναι κάπως διαφορετική. Ας πούμε, η παρέλαση γίνεται στην Κολονία στις 5 Ιουλίου, στο Μόναχο στις 27 Ιουνίου. Μαθαίνουμε στο Εμβούργο άλλη ημερομηνία.
Επίσης στην Ελλάδα έχουν ήδη γίνει παρελάσεις.
Έχουν γίνει παρελάσεις ακριβώς στην Ελλάδα. Οπότε νομίζουμε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε ένα podcast, το οποίο θα είναι αφιερωμένο στο μήνα της υπερηφάνειας.
Και γι' αυτό έχουμε τρεις υπέροχους καλεσμένους κοντά μας στο στούντιο σήμερα και θα τους παρακαλέσω να συστηθούν από μόνοι τους.
Και σε αυτό το σημείο ήδη θέλω να κάνω intervention. Σοφία μου, δεν γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο το Pride Month, το οποίο θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το σχολιάσουμε μετά. Καλησπέρα σας, εγώ είμαι ο Αλέξανδρος.
Ξεκινήσαμε δυναμικά.
Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Στάουφερ, drag artist εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λογικά οι περισσότεροι με ξέρετε ως Ingrid Hideki, πασίγνωστη drag queen από την Κρήτη. Ναι, και είμαστε εδώ πέρα με τα drag αδέλφια μου.
Εγώ είμαι το Μαρία Καραμούτσιου ή Alexander the Dick είναι το drag name μου. Είμαι, ασχολούμαι με τη χορογραφία, το drag, τη σκηνοθεσία, γενικώς διάφορα καλλιτεχνικά παραστάσεις και τέτοια. Και εδώ το επόμενο αδέρφι μου.
Γεια σας και από μένα, εγώ είμαι ο Χρήστος Χοροζίδης. Εγώ ανθρώπους κόβω. είμαι γιατρός και... Κάποια στιγμή αποφάσισα να κάνω κάτι καλλιτεχνικό στη ζωή μου και βρήκα μια drag persona, τη Mistray, η οποία βρήκε αυτά τα παιδιά και κάνουν πραγματάκια και περνάνε ωραία.
Λοιπόν, παιδές, τι σημαίνει για τον καθένα σας το Pride? Είναι γιορτή, είναι διαμαρτυρία, είναι και τα δύο. Και ποια είναι και η πρώτη σας εμπειρία με το Pride?
Είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο και πρέπει να είναι και τα δύο. Ξεκίνησε σίγουρα στα διαμαρτυρία. Το πρώτο Pride στην ουσία έγινε το 1970 στη Νέα Υόρκη. Μία χρονιά πριν το 1969, κάπως λίγο αυθόρμητα, ξεκίνησε εκεί πέρα με μια πρώτη αντίδραση από κάποιους θαμώνες στο.
Τρανς γυναίκες του Μανχάτεν.
Ήταν θαμώνες που γενικά αντιδράσανε. Όντως, ότι οι τρανς γυναίκες ξεκίνησαν με τη διαμαρτυρία μια ατομική ράτσια που είχε γίνει, ας πούμε, στο Stonewall Inn, στο Christopher Street. Εξού και το Christopher Street Day εδώ πέρα στη Γερμανία. Και ναι, μια χρονιά μετά έγινε η πρώτη επίσημη πορεία παύλα διαμαρτυρία στη Νέα Υόρκη και από τότε 28 Ιουνίου ήταν αυτό, το 69. Ναι. Και ένα μήνα μετά έγινε η πρώτη επίσημη διαμαρτυρία και από τότε γίνεται κάθε χρόνο τον Ιούνιο στην Αμερική και σε πολλές άλλες χώρες του πλανήτη, δυτικές χώρες κυρίως.
Αλλά τι σημαίνει για σένα?
Α, ναι, όχι, ότι είναι όντως. Ξεκίνησε η διαμαρτυρία, εξακολουθεί να είναι μια διαμαρτυρία, μια πορεία για μια διεκδίκηση δικαιωμάτων, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια γιορτή για τα πόσα έχουμε καταφέρει και για τα πόσα ήδη μας έχουν δοθεί, συσταγωγικά, για το που έχουμε φτάσει. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γιορτάζουμε και τις επιτυχίες μας, χωρίς ταυτόχρονα να ξεχνάμε και τη βαρύτητα του τι είναι αυτό που κάνουμε, του για ποιο λόγο κατεβαίνουμε στον δρόμο. Εμένα το πρώτο μου. Θα σας πω για την Κρήτη, που εγώ είμαι από την Κρήτη. Στην Κρήτη ήταν και το πρώτο αυτοοργανωμένο, μάλιστα, Pride. Δεν ήταν commercial. Εξακολουθεί να μην είναι commercial, είναι αυτοοργανωμένο. Που εντάξει,
σε ποια πόλη?
Στο Ηράκλειο. Που είχε γίνει το 2015, ερωτηματικό. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη στιγμή, νομίζω, τότε για το Ηράκλειο. Είχε κόσμο, αλλά νομίζω πιο πολύ το γεγονός ότι μαζεύτηκαν άτομα, νέα άτομα, τα οποία απλά είχαν αυτή την ανάγκη να διεκδικήσουν χώρο, να διεκδικήσουν ορατότητα για κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι τόσο αυτονόητο. Είναι πολύ όμορφη στιγμή όταν ενώνονται έτσι δυνάμεις χωρίς απαραίτητα να υπάρχει από πίσω κάποια μεγαλύτερη οργάνωση.
Μαρία?
Εγώ θα εξομολογηθώ ότι είμαι ένα late bloomer και το πρώτο μου Pride ήταν στο Βερολίνο 23. Το 23 που είχαμε πάει με την drag κολεκτίβα μας που έχουμε εδώ, τα Drag Riots, και ήμασταν όλα in drag και ήταν εκπληκτική εμπειρία, δεν το ξεχνάω, ήταν πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ να πάω και σε ένα Pride στην Ελλάδα. Και είναι ένας καημός που έχω. Θα ήθελα επίσης να κάνω drag στην Ελλάδα.
Και δεν έχει τύχει να το κάνεις.
Όχι, η Θεσσαλονίκη είναι δύσκολη πόλη.
Ναι.
Και δεν ξέρω. Θα ήθελα πάρα πολύ όμως κάτι να δειχθεί και εκεί και κάτι να μπορέσω έτσι να συμμετάσχω κάπου. Ναι.
Κρυσάκη?
Εγώ το πρώτο μου Pride ήταν στη Σλοβακία, όπου και σπούδαζα. Νομίζω το 2010.
Στη Σλοβακία σπούδασα.
Στην Πρατισλάβα, ναι. Και ήταν και το πρώτο Pride που έγινε στη χώρα. Και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενο και ενθουσιασμένος που θα πάω σε ένα Pride, γιατί το έβλεπα. Έβλεπα και μια σειρά τότε που ήταν queer themed, queer as folk λέγεται η σειρά, από το 2000.
Βέβαια.
Πλέον είναι cult η σειρά, αλλά δείχνει πάρα πολύ ωραία την πραγματικότητα του gay community στα 90s και του 2000s. Και αυτό πήγα να το δω στο Pride της Μπρετσλάβας, το οποίο δεν το είδα, γιατί σε αυτό το Pride, γενικά στην Πρατισλάβα, υπήρχε έτσι κάμποσο έντονο στοιχείο της ακροδεξιάς, οπότε σε αυτό το Pride επιτέθηκαν ακροδεξιές ομάδες και το έσπασαν μετά από λίγη ώρα, οπότε δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η πορεία. Οπότε η πρώτη μου εμπειρία από το Pride ήταν αυτή.
Ήταν τρομακτική εμπειρία ή...
Εντάξει, γενικά η ακροδεξή δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αυτές οι ομάδες έτσι δεν με τρομάζουν. Δεν ένιωσα ότι φοβάμαι ή θα τρέξω ή θα φύγω. Ίσως επειδή μεγάλωσα στον Ευρωκόπο που είναι τίγκα. Δεν ξέρω.
Ίσως επειδή ήσασταν όλα μαζί.
Είχε, ναι, είχε 10.000 κόσμο. Γενικά, απλά χάλασαν το mood σίγουρα. Γενικά η αστυνομία δεν προστάτεψε καθόλου την πορεία. Καθόλου. Εντάξει, δεν φοβήθηκα όμως για κάτι, ούτε για μένα ούτε για αυτά που έβλεπα. Ήταν σκυλιά που γαυγίζανε. Αυτό ένιωθα.
Αλλά παιδιά, μην πάμε και πολύ μακριά. Πρόσφατα στην Θεσσαλονίκη το μάθατε το περιστατικό.
Με τον παπά.
Που, ο παπάς. Τι ήταν αυτό το πράγμα. Υποστάθηκε ο παπάς για να σταματήσει την πορεία. Ναι.
Εγώ μπορώ να σχολιάσω αυτό.
Φυσικά αυτό θέλω να σχολιάσετε ακριβώς.
Περιγράψτε λίγο την εικόνα όπως την είδατε για να το ακούσουμε.
Λοιπόν, εγώ αυτή την εικόνα την είδα στην παραλία στην Κρήτη με ένα γκομενάκι. Οπότε ήμουν σε πολύ άλλο mood.
Τι ηλικίες ακούνε αυτό το podcast.
Ενηλικά το μάλλον. Δεν ξέρουμε τι θα υποθεί στη συνέχεια.
Κάτω από 16 κλείστε τώρα το επεισόδιο.
Πάντως για να πω την εικόνα ήταν ότι ακριβώς στην πορεία ένας παπάς με ράσα και μια εικόνα ξαπλώνει στη μέση για να κόψει την πορεία.
Και τι έλεγε, για πείτε μου και εμένα.
Διαμαρτυρία, ήταν σιωπηλή διαμαρτυρία και σταμάτησε την πορεία. Αυτό που, εντάξει, ελευθερία λόγου και τέτοια, είπε μετά, ξέρω εγώ, ότι εγώ έχω το δικαίωμα να ξαπλώσω. Όταν ενοχλήσω άλλους, δεν μιλάμε για ελευθερία λόγου αρχικά. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι, εντάξει, ο άνθρωπος πιστεύει ότι αυτό δεν πρέπει να υπάρχει. Και μπορεί να βγει και η Ελένη Λουκά, και έλεγε τα δικά της. Είμαι πάρα πολύ ωραία να το πεις, άμα θες να το πεις. Δεν συμφωνώ, εννοείται. Αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι το πώς απομακρύνθηκε. Δηλαδή, άμα πάω εγώ στον επιτάφιο και ξαπλώσω μπροστά, δεν θα έρθουν τα μάτια να με πάρουν έτσι, έλα παπούλι, πάμε. Ο τρόπος που απομακρύνθηκε δεν μ' άρεσε καθόλου. Δηλαδή,
πώς απομακρύνθηκε, Chris?
Τον παρακαλούσα να σηκωθεί. Δηλαδή, που έχω φάει γκλόπ στο κεφάλι, ας πούμε. Ναι. Και πολλά άτομα.
Στα πλαίσια του Pride έχεις φάει γκλόπ?
Όχι.
Έχουν υπάρξει όμως και τέτοια περιστατικά πριν δύο χρόνια, ειδικά στο Βερολίνο. Έτσι. Το Dyke March πριν δύο χρόνια σταμάτησε γιατί υπήρξαν συλλήψεις τρανς ατόμων. Μετά, δεν ξέρω μετά από πόσα χρόνια είχε να συμβεί αυτό. Ήτανε σκανδαλώδες.
Με ποια δικαιολογία
είχε? Τα τελευταία χρόνια.
Το μπλοκ της Παλαιστίνης.
Αυτό μεγάλο θέμα, ναι. Γερμανία το 2026.
Γιατί πέρα από το Commercial Pride εδώ πέρα που είναι στις 25-26 φέτος, τα υπόλοιπα Pride είναι συνήθως λίγο πιο ελευθεριακά, λίγο πιο αντιιμπεριαλιστικά, αντιρατσιστικά και έχουν πιο μεγάλο diversity στον κόσμο που προχωράει ή που διαμαρτύρεται. Και ναι, προφανώς
και η ομπρέλα ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Προφανώς και η αστυνόμευση είναι αντίστοιχη σε αυτά τα πράγματα. Ναι.
Αυτό που ήθελα να πω για το για Θεσσαλονίκη. Το πήγα στο πρώτο Pride της Θεσσαλονίκης το 2012, που κατέβηκα από τη Σλοβακία επειδή είχα ζήσει στη Θεσσαλονίκη. Ήθελα πάρα πολύ να πάω στο πρώτο Pride σε αυτή την πόλη που ήταν πάρα πολύ συντηρητική. Και με ζόρισε γενικά. Και κατέβηκα και στο πρώτο Pride μας επιτέθηκαν πάλι μια χριστιανική ομάδα. Ήταν από κάποιες κυρίες με αγιασμό, οι οποίες μας πετούσαν αγιασμό.
Α, να το κάνουμε αυτό σε νούμερο.
Θα το κάνουμε show.
Να σε
κυνηγάμε. Αυτό ήταν πολύ επεισοδιακό το Pride. Κατέβαινα από την Αγία Σοφία μόνος μου, γιατί δεν ήξερα κόσμο. Περνάει από δίπλα μου η Λάλα Κολοπή στο Boy Version, που είναι η πρώτη φορά που είδα αυτό το παιδί. Μεγαλώσαμε, το ξέρω από μικρό παιδί, και το είδα στην ενήλικη ζωή στο Pride Θεσσαλονίκη το 12 και ξεκίνησε μια καινούργια φίλια και με έβγαλε στο κλαρί. Ναι, εκεί με έβγαλε στο κλαρί η Λάλα Κολοπή.
Δηλαδή, σας, πώς το λένε, σας δώσανε την ευχή τους.
Και εκεί που είμαστε, τι κάνεις, πόσο καιρό έχω να σε δω και όλα αυτά, έρχεται ένα μπουλούκι από κουίρια που τρέχει προς τα κάτω στην Αγία Σοφίας και λένε πάμε, μας επιτίθενται χριστιανοί. Και ήταν όντως ένα γκρουπ 20-30 γιαγιάδες που ξεκάθαρα τις έχω δει στην εκκλησία την Κυριακή, ξέρω εγώ. Τις έχω δει αυτές τις γιαγιάδες, ξέρω. Δηλαδή ήταν πολύ στάνταρ αυτό και είχαν αγιασμό και μας πετούσαν και μας λέγανε.
Γλώσσα που έχω τώρα. Ναι, ότι.
Είπαν για πίσω ζωντανά.
Ναι, ότι θα στην κόλαση θα πάτε, μόνο ο Χριστός σώζει και λέγανε τέτοια. Υπήρχαν βέβαια από την άλλη κάποια κουίρια που απαντούσαν. Και τις τσιγκλούσαν κι άλλο, λέγανε κι άλλα και αυτό κράτησε κάμποση ώρα. Εντάξει, εμείς βαρεθήκαμε και φύγαμε σε κάποια φάση γιατί εντάξει, δροσίστηκες λίγο, είχε ζέστη, μετά πόσο αγιασμό να φας. Αυτό. Εντάξει, ήταν στενάχωρο το τι έγινε στο πρώτο Pride και μετά συνεχίστηκαν να γίνονται. Και μετά 14 χρόνια που γίνεται το Pride στη Θεσσαλονίκη, έχει γίνει Euro Pride, έχουν γίνει μεγάλα events. Ακόμα και τώρα, φέτος έγινε αυτό με τον παπά, το οποίο.
Euro Pride, αυτό ήθελα να πω. Εγώ δεν θα ξεχάσω το πόσο σοκαριστικό ήταν για μένα να το βλέπω από απόσταση αυτή τη φάση στο φεστιβάλ κινηματογράφου με τα 500 άτομα να κυνηγάνε τρανς άτομα στην πλατεία Αριστοτέλους και δεν κουνήθηκε φύλο. Δεν ξέρουμε ποιοι ήταν αυτοί. Ήταν απίστευτο σοκαριστικό το πόσο επικίνδυνο είναι ακόμα και τώρα να υπάρχεις και να προχωράς στον δρόμο σαν άνθρωπος.
Και ήταν και νέα παιδιά αυτά, έτσι. Δεν ήταν.
Ναι. Ήταν, ξέρω εγώ, 16-17 χρόνια. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι να σε κυνηγάει ένας όχλος, ας πούμε. Δεν θέλω το. Ευτυχώς δεν το έχω ζήσει. Πάρα πολύ τυχερό στη ζωή μου.
Έχετε νιώσει αντίστοιχες καταστάσεις εδώ στη Γερμανία?
Όχι σε τέτοιο βαθμό και όχι συγκριτικά με άλλα πράγματα που ξέρω. Εμένα πιο πολύ. Εγώ βλέπω πιο πολύ βλέμματα. Τα βλέμματα είναι περίεργα. Σχόλια στο Uban.
Δηλαδή έχεις φάει bullying.
Εγώ έχω φτύσει.
Ναι, κάνεις ότι δεν τα ακούς, ας πούμε. Δεν είναι ότι μου επιτέθηκαν όμως. Εσένα ήταν πιο confronting.
Ήταν φτύσιμο στο
εμένα, ας πούμε, τύπου καθόταν ο τύπος απέναντι και κάπως μουρμούριζε. Τύπου να, ναι, και όλοι τώρα εδώ έχετε αλλάξει το φίλο σας. Και ήταν σχόλια δηλαδή τρανσφοβικά απέναντί μου. Μόλις είχα βγει από το κομμωτήριο. Με φρεσκοκουρεμένο μαλλί.
Εδώ στη Γερμανία.
Ναι,
εδώ στο Βερολίνο.
Στο 8.
Κρίς, για πες και εσύ το εγώ,
εγώ, εγώ πήγαινα, ήμουν με ένα γκουμενάκι πάλι. Τι να κάνω κι εγώ. Άλλο αυτή τη φορά. Με χώρισε. Στο πάλι φορά. Λοιπόν, και έχουμε πάρει το 8. Εγώ πάω Βιτενάου στο τέρμα του, τέλος πάντων, και λίγες τάσεις πιο πριν ήταν 4-5 15χρονα και εγώ τον αγκάλιασα και δεν τους άρεσε και άρχισαν να με βρίζουν στα γερμανικά λέξεις που, εντάξει, δεν έχει καν νόημα να τις επαναλάβεις. Ήταν κλασικό bullying και επειδή τους απάντησα ότι mind your own business, ξέρω εγώ.
Μην ασχολείστε μαζί.
Ναι. Και ο φίλος μου με έρχεσαι και με φίλησε, με γλωσσοφίλησε.
Επιδεικτικά δηλαδή.
Το οποίο βρήκαν πολύ πιο προκλητικό από ότι, επιτρέπεται για δύο αδερφές. Εντάξει, κάντε το κρυφά, υπάρχουν και αυτοί. Αλλά αυτοί το φτάσανε στο επόμενο στάδιο που ήταν φτύσιμο στη μάπα και τρέξιμο. Σε στάση του Uban, το οποίο το κατήγγυλα, το κατευθείαν. Έχει κάμερες παντού και τελικά δεν μπορούμε να δούμε ποιοι είναι. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Μετά από δύο μέρες μου ήρθε απάντηση ότι δυστυχώς η υπόθεση θα κλείσει γιατί δεν έχουμε άλλα στοιχεία. Και να κλείσει.
Το
κατήγγυλα, γιατί τουλάχιστον πρέπει να καταγραφεί κάπου. Το ότι χαιρόμαστε, το ότι καταγράφουμε σε ομοφοβικές επιθέσεις για να έχουμε στατιστική, είναι sad.
Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό.
Είναι σημαντικό.
Είναι πολύ σημαντικό να φαίνεται το πόσο συχνά γίνεται. Γιατί
για στατιστικούς λόγους όμως, τώρα να έχεις ένα Uban γεμάτο με κάμερες και επειδή απλά κανένας υπάλληλος δεν έχει το χρόνο να ασχοληθεί, γιατί γι' αυτό δεν έχει γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν κατεγραμμένα τα πρόσωπά του. Απλά δεν είναι τόσο σημαντικό περιστατικό. Συμβαίνουν κάθε μέρα αυτά. Με σένα θα ασχοληθούμε, ας πούμε, τώρα. Οπότε κλείνει υπόθεση μετά από δύο μήνες. That's it.
Άλλο περιστατικό, Chris, που έχεις αισθανθεί προσβεβλημένος, λοιπόν, έχεις υποστεί σωματική βία.
Έχω περπατήσει in drag στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στο Βερολίνο. Ήταν διαφορετική εμπειρία. Στο Βερολίνο, in drag, επειδή είμαι και δύο μέτρα με την τακούνα και έτσι επιβλητική.
Είναι όντως, ναι.
Γενικά, θα φάω πιο πολύ πέσιμο. Γιατί το να μου την πει κάποιος, τότε πρέπει όντως να κάνει κάτι μεγάλο. Γιατί είμαι πολύ επιβλητική. Μια φορά ένα 12χρονο μου είπε, με γελούσε και με κορόιδευε και είπε μάμα κάτι και του είπε μάνα σου δεν θα σε σώσει άμα πεις βλακεία, οπότε πρόσεξε θα πεις. Το βούλωσα, έφυγε. Και στην Αθήνα είχαμε κατέβει με τη Λάλα σε μια πορεία in drag και περπατήσαμε 500 μέτρα με την τακούνα να προλάβουμε την πορεία γιατί είχαμε αργήσει και σε όλα αυτά τα 500 μέτρα ακούγαμε και βρυσίδι και ειρωνίες και τα καμάρια των πατεράδων σαν είστε. Υπόθηκαν πολλά τέτοια τα οποία απλά τα αποθηκεύεις κάπου και λες θα δω, θα τα επεξεργαστώ, θα τα επεξεργαστώ, ξέρω που είμαι. Δεν πρέπει να τα αφήσει να σε αγγίξει παραπάνω, γιατί και εμείς λίγο το έχουμε κανονικοποιήσει. Είναι αλήθεια ότι το bullying.
Δεν θα τι να κάνει όμως.
Να απαντήσει εκεί, δεν θα απαντήσει.
Δεν συμφωνώ. Δεν το έχουμε κάνει κανονικοποίηση. Απλά επιλέγουμε να μείνουμε ασφαλείς. Σωματικά ασφαλείς. Γιατί σαν να μπαίνουμε στη διαδικασία confrontation όλη την ώρα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Επίσης δεν ξέρει ποιον έχει απέναντί σου. Και ο κόσμο θα έχει παίξει. Ναι, έχει παίξει ούτως ή άλλως. Δηλαδή τώρα να γυρίσω εγώ σπίτι ή να μην γυρίσω εγώ σπίτι επειδή απάτησε κάποιον, προφανώς επιλέξω να το καταπιώ, ας πούμε.
Να σου πω κάτι. Εγώ λίγο το έχω αυτούς τους ανθρώπους που στον δρόμο σε φωνάζουν και σε γιουχάρουν και όλο αυτό, τους έχω λίγο δικαιολογήσει γιατί έχουν κάποιο. Βλέπω ότι δεν υπάρχει παιδεία.
Τι δικαιολογία τους δίνει, δηλαδή.
Το ότι δεν φταίνουν αυτοί ότι δεν πήραν παιδεία. Είναι πολύ παραγωγικό. Αλλά ναι.
Όχι,
cringe, ναι. Ναι, όχι.
Διαφωνώ καθέτω.
Ωραία, ναι, ναι. Ωραία.
Ευθύνη των πράξεών.
Ωραία, ωραία. Απλά θέλω να βρω μια λύση στο. Γιατί δεν θέλω να συνεχίσω στα 50 μου εγώ να λέω ότι α, υπάρχουν και αυτοί και φταίνε. Μόνο αυτοί.
Άλεξ, εσύ έχει τύχει να βρεθείς, ας πούμε, θύμα επίθεσης, bullying, προσβολών και τέτοια πράγματα.
Ναι, έχει τύχει, αλλά η αλήθεια είναι ότι και εγώ κάπως τα διαγράφω μετά που συμβαίνουν. Μόνο ένα θυμάμαι που όντως ήταν εδώ πέρα στο Βερολίνο επίσης, που θυμάμαι. Ήταν μέσα στο. Εσύ που το θυμάσαι, γιατί, ήσουν μαζί μου.
Γιατί σε είχε επηρεάσει πολύ γι' αυτό.
Αυτό με είχε κλονίσει, λοιπόν. Ναι, ωραία. Έχουμε ένα άλλο project που κάνουμε, το One Star Review. Που είναι ένα tour της πόλης που περνάει μέσα από διάφορα μέρη τέλος πάντων στην πόλη. Είναι guided από drag performers τέλος πάντων. Και είναι πιο πολύ σαν art performance, γιατί περνάς από μέρη και δείχνεις τα reviews στο Google που έχουν ένα αστέρι. Δηλαδή είναι πιο πολύ art performance ταυτόχρονα. Και ήμασταν προς το wedding και ήμασταν εκεί πέρα τύπου καμιά τρενταριά άτομα και κυκλοφορούσαμε in drag με τα πόδια προφανώς. Και ήταν μια παρέα από παιδάκια, κυριολεκτικά παιδάκια, δηλαδή πες να ήταν 8. Και για κάποιο λόγο άρχισαν ένα παραλήρημα. Να βρίζουν, να φωνάζουν, που ήμουν σε φάση τύπου ειλικρινά δεν έχεις καν τώρα τη δύναμη του ότι είστε πολύ, ας πούμε. Τύπου ήταν ένα παιδάκι.
8-10 χρονών.
Μανιακό παραλήρημα. Δηλαδή δεν το διανοείς.
Δεν είχα ξανά. Τους
γονείς τους δεν τους γνωρίζεις.
Δηλαδή. Δεν είχα
ξανά. Ναι, ήταν ακραίο. Ήταν πολύ σοκαριστικό. Γιατί ήταν σοκαριστικό, γιατί δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, όλες τις άλλες φορές που μου έχει συμβεί, εγώ δεν το δικαιολογώ καθόλου. Αλλά εγώ αναγνωρίζω πάρα πολλές συμπεριφορές και αναγνωρίζω ότι βασικά για μένα είναι ακράδαντο το ότι απλά αυτά τα άτομα όντως έχουν κάνει μια επιλογή στη ζωή τους και έχουν επιλέξει να είναι straight. Ό,τι δηλώνουν.
Και μυσαλόδοξοι, προφανώς.
Ναι, αλλά έχουν κάνει μια επιλογή η οποία αφορά τη σεξουαλικότητά τους ή το φίλο τους. Γιατί αυτά τα δύο είναι δύο πράγματα τα οποία είναι τόσο τεράστιο το φάσμα και δεν είναι πραγματικά ένα binary. Και εδώ πέρα μιλάμε για επιστήμη. Δεν το έχουμε βγάλει το μυαλό μας. Και αυτά τα άτομα όντως έχουν κάνει μια πολύ συγκεκριμένη επιλογή να είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο μέσα σε αυτό το φάσμα, είτε του φίλου είτε τη σεξουαλικότητα, είτε και τα δύο. Και όταν βλέπει έναν άνθρωπο που είναι τόσο απελευθερωμένο και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, σε πιάνει ένα. Εγώ πιστεύω ότι είναι παράπονο. Εγώ πιστεύω ότι είναι ζήλια. Δηλαδή, για μένα είναι ξεκάθαρα αυτό το πράγμα. Και η φάση είναι κιόλας ότι. Εντάξει, είναι επιλογή να είσαι γκέι. Όχι, είναι δική σου επιλογή το να μην είσαι. Ναι. Που μάλλον σημαίνει το ότι. Δεν ξέρω, σκέψτε το λίγο. Αν μπορεί, σκέψτε το λίγο.
Μα γι' αυτό σοκάρονται και τόσο. Μα γι' αυτό υπάρχει τέτοιο. Πώς το λένε, νιώθουν τα άτομα αυτά προσωπικά μέσα στα ίδια. Τον κλονισμό εκείνη την ώρα. Δεν μπορούν να δεχτούν. Αυτό ακριβώς που λες.
Εγώ είμαι 100% σίγουρος.
Ότι ζει κάποιο άτομο με τόση ελευθερία, ας πούμε, ενώ τα ίδια πραγματικά δεν μπορούν να το καταλάβουν.
Στην περίπτωση όμως των μικρών παιδιών.
Στην περίπτωση των παιδιών, σοκαρίστηκα τόσο πολύ. Γιατί
δεν μπορούν να έχουν κάνει κάποια επιλογή για τον εαυτό. Επαναλαμβάνω.
Παιδιά, σαν παιδιά, ναι, επίσης, εντάξει, σαν παιδί, και ξαναλέω, πολύ μικρό παιδί, είναι πράγματα τα οποία. Εντάξει, δεν μας αφορούν. Δεν μας αφορά τη σεξουαλικότητα τουλάχιστον. Φαντάζομαι το θέμα του φίλου που, okay, εκεί πέρα εγώ είμαι κάπως προβληματικό, δεν με έχει προβληματίσει τόσο πολύ, ας πούμε. Αλλά γενικά είναι, ρε παιδί μου, ένα θέμα το οποίο δεν πιάνει τόσο πολύ χώρο στη ζωή σου, υποκανονικές συνθήκες, ωραία. Και να μπαίνεις σε μια διαδικασία τέτοιου μίσους. Μου φάνηκε. Έχεις δίκιο.
Θα διαφωνήσω όμως εγώ ότι δεν πιάνει χώρο.
Ναι, τότε το είπα δυνατά και εγώ το άκουσα.
Θα σου πω ότι πιάνει πάρα πολύ χώρο και θα σου πω από την εμπειρία μου. Επειδή διδάσκω στη σχολεία και πηγαίνω και βλέπω 8χρονα και 10χρονα,
ναι,
και προσπαθώ με το θέατρο, ας πούμε, να τους ανοίξω τα μυαλά και να παίξω καμιά φορά όσο με παίρνει με τους ρόλους, με τα gender roles και με το φύλο, είναι ακριβώς εκείνη η ηλικία που έχουν φάει ήδη όλο το παραμύθι και ξεκινάει το building up πριν την εφηβεία.
Ναι.
Ποιο ρόλο θα πάρω τώρα εγώ? Ναι. Οπότε όταν έρχεται κάτι που στο δημόσιο χώρο τον κάνεις confront τον άλλον στο δρόμο, χωρίς να το περιμένει και χωρίς να το έχει επιλέξει. Και αυτό του δημιουργεί πολύ πιο μεγάλη αντίδραση. Το παιδάκι δεν το περίμενε.
Και επίσης, εντάξει, αυτό που λέμε συνέχεια ότι τα παιδιά είναι πάρα πολύ έξυπνα. Όχι, εγώ τώρα που το είπα δυνατά, το άκουσα και εγώ πριν το πεις. Ότι τα παιδιά είναι πάρα πολύ έξυπνα και καταλαβαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Και όταν χρησιμοποιείται πάντα το παιδί σαν τροχοπέδι, του τύπου πώς, τι θα εξηγήσω στα παιδιά μου, τι θα πω στα παιδιά μου, αν το δούνε. Αρχικά δεν χρειάζεται να τους πεις τίποτα. Άμα σε ρωτήσουν, μπορείς να τους εξηγήσεις πολύ απλά τι
συμβαίνει. Αυτό είναι και κάποιες δικαιολογίες, ναι.
Και τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Δεν χρειάζεται να εξηγείς ετυμολογίες και το ένα και το άλλο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα στην ουσία. Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν.
Όσον αφορά την ταυτότητα φύλου, ειδικά στην Ελλάδα, η φασούλα αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολη, ειδικά για μη διαδικά άτομα. Νομίζω ότι ό,τι έχει να κάνει με το binary, ας πούμε, κάπως και η πλειοψηφία του κόσμου, τέλος πάντων αυτοί που είναι ακόμα και που λένε που είναι friendly, ας πούμε, και προσπαθούν να καταλάβουν κτλ. Είσαι gay, είσαι λεσβία. Okay, το καταλαβαίνω. Είσαι τρανσγυναίκα. Είσαι τρανς άντρας, είσαι μέσα στη διάδα. Όταν δεις ένα άτομο το οποίο κάπως είναι ενδιάμεσα σε όλα αυτά, αλλάζει από το ένα στο άλλο, τέλος πάντων, είναι ακόμα πιο δύσκολο για τον κόσμο και νομίζω ότι...
Εννοείς ότι εδώ στη Γερμανία είναι ευκολότερο και στην Ελλάδα δεν είναι εύκολο, κάνεις αυτό το διαχωρισμό.
Είναι πολύ πιο δύσκολο, είναι πολύ πιο δύσκολο στην Ελλάδα γιατί είναι πιο νέο, γιατί η γλώσσα επίσης είναι ένα εμπόδιο. Δηλαδή, του ζητά του άλλου. Του ζητά του άλλου.
Θέλω να πει πραγματικά.
Αυτό θα το πω. Του ζητά του άλλου να αλλάξει τη συνήθειά του, να ξεμάθει τέλος πάντων. Και μετά αρχίζουν γλώσσες για το λιγουίστη, το τι είναι η γλώσσα, τι είναι η παράδοση. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικές συζητήσεις. Γενικότερα πιστεύω για την πρόοδο της κοινωνίας. Ποιος φτιάχνει τη γλώσσα, ποιος φτιάχνει τις λέξεις.
Η γλώσσα είναι εργαλείο.
Αναφέρομαι στη χρήση του ουδέτερου, ας πούμε, για τα άτομα που τους αρέσει αυτό, γιατί δεν είναι όλα τα non-binary άτομα, δεν βρίσκουν τον εαυτό τους εκεί πέρα. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία ή η πλειοψηφία τέλος πάντων χρησιμοποιεί το ουδέτερο άρθρο και αντωνυμίες κτλ.
Όντως, η γλώσσα είναι ένα εργαλείο επικοινωνίας και η γλώσσα αλλάζει. Αλλάζει από τότε που ξεκίνησε να υπάρχει η γλώσσα, συνέχεια έχουμε καινούργιες λέξεις, καινούργια η γραμματική. Παίρνει άλλη μορφή.
Και φτιάχνεται από τα κοινωνικά φαινόμενα και από τον κόσμο που τη χρησιμοποιεί.
Ακριβώς.
Και στη Γερμανία η συζήτηση, και στη Γερμανία η συζήτηση γενικώς για την inclusive γλώσσα έχει τέλος πάντων κάποια χρόνια πίσω της. Ακόμα και στο γραπτό λόγο, σε επίσημα έγγραφα, μπορείς να το χρησιμοποιήσεις στην Ελλάδα. Ο κόσμος παθαίνει κοκομπλό. Δηλαδή δεν μπορεί καθόλου.
Εμείς τη χαλάμε. Δεν
θέλουμε
να. Λοιπόν, πάμε έναν γρήγορο γύρο. Τρία επιχειρήματα για το Pride και το Pride Month.
Γιατί να υπάρχει.
Ναι.
Γιατί, εντάξει.
Γρήγορο γύρω λέει.
Γρήγορο γύρω.
Γύρω στο θανάτου. Λοιπόν, δύο, τρία, πάμε.
Γιατί υπάρχουν ακόμα αυτοί που θα σε τρομάξουν στο δρόμο αυτό που είπαμε. Όταν σταματήσουν να υπάρχουν αυτοί, δεν θα υπάρχει λόγος να βγούμε να πούμε κάτι. Θα είναι. Ναι, τότε θα σου πω, εντάξει, δεν χρειάζεται να έχω Pride Month, γιατί είναι όλα ισόνομα. Αυτή τη στιγμή που δεν είναι, σίγουρα θέλουμε αυτό. Τρίστες κιόλας.
Ας πει ένα το καθένα. Εγώ θα πω για την τρανς κοινότητα. Για τα τρανς άτομα.
Αυτό ήτανε.
Ναι.
Wow.
Είπαμε γρήγορος.
Εγώ θα πω γιατί όχι. Why the fuck not? Δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα. Επειδή εγώ μπορεί να διεκδικώ κάποια δικαιώματα, δεν τα διεκδικώ να τα πάρω αρχικά από κάποιον άλλον. Θα θέλω απλά εγώ να τα έχω. Δεν θα τα πάρω από κάποιον άλλον. Ένα αυτό. Και δεύτερον, το κάνω με έναν τρόπο το οποίο δεν ενοχλεί κανέναν.
Ναι, και ένα από τα μεγαλύτερα πεσήματα που έκανα στην πραγματικότητα ήταν τον άρθρο Γερμανία, που πίστευα ότι θα είναι όλα πολύ πιο μπροστά τα πράγματα και δεν θα χρειάζεται να πηγαίνω καν στο Pride, γιατί τα έχουμε λύσει όλα.
Επίσης,
έχουμε λύσει το γάμο. Όταν ακούω αυτό, ότι εντάξει, μπορείτε να παντρευτείτε. Ναι, αλλά εγώ δεν ήθελα να παντρευτώ. Ήθελα να μην φάω πέτρα.
Δηλαδή, ναι, γιατί η ισότητα. Ναι, τέλος πάντων.
Δηλαδή, δεν είναι αυτό ο σκοπός ο γάμος. Ναι, αυτό. Αυτό. Και αυτό που με ζόρισε είναι ότι είδατε ότι και στον εργασιακό χώρο δεν υπάρχουν, βασικά στη χώρα του political correctness στη Γερμανία, δεν υπάρχει political correctness όταν έρχεται σε queer θέματα.
Αυτό δηλαδή... ακριβώς είναι το σημείο που ακολούθως ήθελα να θίξω, Chris. Στις 7 Ιουλίου είναι η μέρα που γιορτάζουμε τη ΛΟΑΤΚΙ διαφορετικότητα στον χώρο της εργασίας.
Κοίτα να δεις.
Βεβαίως.
Δεν το ξέρουμε αυτό.
Υπάρχει αυτή η μέρα. Είναι η πρώτη Τρίτη.
Πρώτη Τρίτη.
Κάθε Ιουλίου είναι η μέρα της ΛΟΑΤΚΙ διαφορετικότητας στον χώρο της εργασίας. Στις εταιρείες, στους ανθρώπους, μέσα στους χώρους.
Πώς
είναι το επαγγελματικό λιγάκι περιβάλλον.
Λοιπόν, εγώ προέρχομαι από το κλάδο της χειρουργικής, που είναι μακράν ο πιο συντηρητικός κλάδος της ιατρικής, που είναι πάρα πολύ συντηρητικός κλάδος γενικά.
Και ανδροκαρτούμενος.
Και ανδροκαρτούμενος φουλ. Επιμελητής σε χειρουργείο μου είχε πει: η χειρουργική δεν είναι για αδερφές και γυναίκες. Το έχει πει έτσι ανοιχτά και.
Και με αυτή τη σειρά.
Γυναίκες και αδερφές. Συγγνώμη. Φουφάουν σφούλεν, είπε.
Α.
Είπε γυναίκες και αδερφές. Δεν είπε αδερφές, είπε σφούλεν. Το είπε τουλάχιστον. Δεν το είπε αλλιώς. Αλλά λοιπόν, το είπε. Το είπε και ήταν αποδεκτό. Πρόσφατα σε ένα νοσοκομείο έγινε μια απίστευτα τρανσφοβική σκηνή με ασθενή, ήταν 22 χρονών σε φιλομετάβαση, και αρθυμοξίες κολκοειδίτητα, θα μπει χειρουργείο και την έχουν στείλει η χειρουργή, εισαγωγή στο τμήμα της γυναικολογίας, γιατί η χειρουργική ήταν γεμάτη, δεν είχαν κρεβάτια και αυτή έπρεπε να πάρει κρεβάτι επιγόντως και να χειρουργηθεί, και έδωσαν το τελευταίο κρεβάτι του νοσοκομείου προφανώς γιατί γέμισε σε αυτή την τρανς κοπέλα, και οι νοσοκόμοι του τμήματος στέλνουν πίσω γιατί λέει δεν δέχονται άντρες.
Ναι.
Γίνεται ένας πανικός στο κεφάλι μου όταν το ακούω, γιατί πώς τολμάς, η κοπέλα έχει αλλάξει και τα χαρτιά της. Δηλαδή δεν είναι εντάξει, το ότι δεν δεχόμαστε πένις στη γυναικολογία ήταν από τα πιο ακραία πράγματα που υπόθηκαν, αλλά πες ότι είσαι χαζή και αμόρφωτη και δεν έχεις ενημερωθεί και είπες αυτή τη βλακεία. Το ότι σου επιτρέπεται να κάνεις ντόρο και να ξεσηκωθείς και να στείλεις πίσω με θράσος στα επίγοντα την ασθενή και να μην γίνει τίποτα. Και μου έρχεται πίσω στα επίγοντα η ασθενής, η οποία είναι έτοιμη να κλάψει, δεν νιώθει καθόλου ασφάλεια σε τίποτα, πονάει η κοιλιά της γιατί έχει κολκοειδίτη τη γυναίκα. Δηλαδή δεν ήρθε εκεί πέρα για να ασχοληθούμε με έχει πέος ή όχι. Οπότε έζησε όλο αυτό και έπρεπε να επέμβει κάποιος, που στην προκειμένη περίπτωση ήμουν εγώ, να πω ότι τι είναι αυτά που λέτε, αφού μπορεί να σας κάνει μήνυση, και έπρεπε να πω τη λέξη μήνυση για να το βουλώσουμε.
Ναι.
Αυτό στη Γερμανία λειτουργεί.
Ναι.
Πιστεύετε ότι λειτουργεί αντίστοιχα και στην Ελλάδα?
Αλλά εσύ, Κρίση, είσαι και σε ένα χώρο ο οποίος είναι ένας κατεξοχήν χώρος γραφείου, ιατρείου. Νομίζω το Μαρία και ο Άλεξ, που είναι λίγο σε πιο καλλιτεχνικούς κύκλους, εν πάση περιπτώσει, και λόγω των ασχολιών τους, ίσως δεν είναι τόσο έντονο αυτό. Ισχύει, Μαρία?
Ναι, θα το τολμήσω να το πω ότι δεν είναι. Ότι γενικώς στον καλλιτεχνικό χώρο, ας πούμε, θεωρείται πιο απελευθερωμένος. Όχι ότι δεν χρειάζεται να παλέψει για πράγματα, ότι δεν σου κάνουν misgender κάθε τρεις και λίγο. Και ως μεταναστό επίσης, εκεί ίσως είναι πιο δύσκολο. Έχω τέτοιες εμπειρίες εγώ. Το washing, ας πούμε, που γίνεται.
Pink washing, έτσι.
Ναι, ναι. Και washing είναι το τύπο που θέλουμε να κάνουμε bunt την ομάδα μας. Ας την κάνουμε λίγο χρωματιστή και ας πάρουμε ένα άτομο που είναι από Ελλάδα, ας πούμε, και φαίνεται πάρα πολύ. Ας πούμε αυτό. Ενώ σου φέρνω.
Το οποίο είναι διάκριση από την άλλη μεριά.
Ναι, σου φέρνω πάρα πολλά προσόντα όμως παρόλα αυτά, αλλά εσύ θέλεις να με χρησιμοποιήσεις μόνο γι' αυτό. Προσπαθώ και για το δικό μου το well-being, ας πούμε, και για την κοινότητα, να κάνω focus σε project τα οποία ασχολούνται. Έχουν ως target group queer άτομα και έχουν queer θέματα. Γιατί και εγώ είμαι ένα queer άτομο και καλλιτεχνό, ας πούμε, και αυτά με ενδιαφέρουν να κάνω.
Στα σχολεία, ποια είναι η εμπειρία σου? Γιατί είπες πριν ότι κάνεις μαθήματα σε θεάτρου, σε παιδάκια.
Σε σχέση με τι? Με
σε σχέση με τα παιδιά και τους συναδέρφους.
Ναι. Κοίταξε, δεν πάω ανοιχτά στα σχολεία ως ένα trans, non-binary, queer άτομο. Δεν δηλώνω την ταυτότητά μου. Άλλος είναι ο στόχος μου εκεί όταν πηγαίνω. Παρατηρώ όμως ότι χρειάζεται πάρα πολύ εκπαίδευση. Το βρίσκω πάρα πολύ κρίμα. Θα μπορούσαν να υπάρχουν προγράμματα που να είναι στοχοθετημένα σε σχέση με αυτό. Βλέπω επίσης queer παιδάκια στα 10-11 να υποφέρουν μέσα σε τάξεις. Το βλέπω αυτά. Τα σχόλια, ας πούμε, που υπάρχουν όταν. Γιατί μέσα στο θεατρικό παιχνίδι θα αλλάξεις ρόλο, θα παίξεις με το φίλο, θα παίξεις με πάρα πολλά πράγματα. Τα σχόλια, γελάνε, ξέρω εγώ, είσαι αδερφή, είσαι λεσβία, είσαι έτσι αλλιώς. Υπάρχει αυτό, ναι.
Υπάρχει αυτό.
Φυσικά. Φυσικά και υπάρχει. Εξαρτάται από το σχολείο, βέβαια. Έχω και καλές εμπειρίες. Αλλά η συντηρητική πλειοψηφία θέλει πολύ εκπαίδευση. Δηλαδή, είναι ένα κομμάτι που λείπει αισθητά και μου κάνει φοβερή εντύπωση πώς, ας πούμε, στο Βερολίνο, ας πούμε, σε μια τέτοια πόλη, η οποία θεωρητικά είναι η queer πρωτεύουσα, ας πούμε, της Ευρώπης. Γιατί δεν είναι Γερμανία το Βερολίνο, να το λέμε και αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω τι γίνεται στη γερμανική επαρχία.
Αχ, θα στα πω εγώ.
Θα μας τα πει εδώ η κυρία.
Και στο σχολείο έχεις πάει.
Και στα σχολεία.
Ναι.
Ναι.
Άλεξ.
Εγώ που εργάζομαι σε corporate τομέα, στην καθημερινότητά μου, νομικά δεν έχω αντιμετωπίσει. Δηλαδή, είμαι κάπως πολύ νομικά προστατευμένο, οπότε δεν έχω αντιμετωπίσει public κάποιο σχόλιο.
Στον εργασιακό χώρο, ε.
Ναι. Παρόλα αυτά, δεν θα πω ότι δεν νιώθω μία διαφορά. Εγώ δηλαδή, επειδή είμαι πάρα πολύ ανοιχτά queer, θα ντυθώ όπως θέλω, θα είμαι λίγο πιο femme presenting όσον αφορά, ας πούμε, το στερεότυπο, το κλασικό. Πολύ συχνά νιώθω ότι ο κόσμος δεν θα με πάρει σοβαρά από την αρχή. Νιώθω ότι πρέπει να δουλέψω περισσότερο για να φτάσω σε ένα σημείο ώστε ο κόσμος να με σεβαστεί για την εργασία μου. Γιατί ξεκινάς επί τόπου κάπως handicapped. Είναι κάτι το οποίο, εντάξει, δεν θέλω να. Νομίζω ποτέ δεν θα θέλω να κόψω από την ταυτότητά μου, το ποιος είμαι και το πώς είναι ο χαρακτήρας μου, για να αρέσω σε κάποιον πλέον. Είμαι πολύ μεγάλος πλέον για να το κάνω αυτό. Αλλά ναι, πάντα ξεκινάω, νομίζω. Μόνο μία φορά ήταν που δεν ένιωσα καμία είδους διαφορετική μεταχείριση. Που επίσης, ξανά δεν ήταν ότι κανείς δεν μου συμπεριφέρθηκε άσχημα. Απλά καταλαβαίνεις το πώς σε κοιτάνε, στο πώς σου μιλάνε, ότι κάπως είναι σφαίρα. Εντάξει, και δεν σε παίρνουμε κάπως σοβαρά. Είναι. Ναι.
Πέρα,
και επίσης πρέπει να αποδείξεις, πρέπει πάντα να δουλεύεις πολύ πιο σκληρά για να φτάσεις σε αυτό το σημείο.
Αυτό
και επίσης δεν πρέπει και ποτέ να σταματήσεις, γιατί με το που σταματήσεις έχει φύγει πάλι.
Όλο αυτό που είπες είναι η βάση του queer trauma. Το queer trauma είναι ακριβώς αυτό. Ότι και να έχεις και κάποια προνόμια που, όπως είπες, δεν έχεις ζήσει κάτι στον εργασιακό χώρο, το queer trauma είναι εκεί. Και υπάρχει το κομμάτι το ότι εγώ πρέπει να είμαι καλύτερα.
Και βάλε έξτρα σε αυτό το γεγονός και της μεταναστευτικής μας εμπειρίας, διότι δεν είμαστε άτομα που έχουμε γεννηθεί εδώ. Οπότε έχουμε και ένα έξτρα το πόσο σε πάρουν σοβαρά, το πόσο ξέρεις. Γιατί δεν είσαι.
Ναι.
Νομίζω ακόμα και σαν γυναίκα νιώθουμε πολλές φορές.
Εγώ το έχω ζήσει σαν γυναίκα.
Και εγώ σε τέτοιες συμπεριφορές τις νιώθω όντως από άντρες. Συνήθως. Männlich gelesen. Πώς το λένε αυτό στα ελληνικά.
Που διαβάζονται ως άντρες.
Που τους διαβάζουν ως άντρες. Γιατί δεν θέλω τώρα να κάνω κι εγώ κάποιο assume. Να υπονοήσω ποιο είναι το φίλο τους. Αλλά συνήθως τους διαβάζουμε σαν άντρες. Αυτοί είναι συνήθως αυτοί που θα σε κοιτάξουν λίγο αφιψηλού και okay, δεν θα σου πούνε κάτι όντως στο corporate εδώ πέρα στη Γερμανία, και επειδή δεν έχω δουλέψει μόνο στο Βερολίνο, έχω δουλέψει και στο Μόναχο και στην Καλστρόη, είναι λίγο πολύ το ίδιο παντού. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό πάντα με το που υπάρξει η πρώτη ευκαιρία που θα μιλήσει και λίγο πιο tête-à-tête και λίγο πιο φιλικά, ας πούμε, σε κάποια βραδιά, δεν ξέρω, Firmenfeier ή δεν ξέρω και εγώ τι. Θα είναι πάντα ερώτηση τύπου είσαι gay, ε? Τύπου πάντα το χρειάζονται λίγο αυτό το stamp ότι.
Βεβαίως.
Να σε βάλω σε ντουλάπι τώρα, να σε βάλω σε ένα σιρταράκι.
Εγώ δεν έχω πρόβλημα μαζί.
Εγώ σας καταλαβαίνω. Δεν είναι πολλοί φίλοι γκέι. Δεν είναι κακοπροαίρετο, αλλά υπάρχει όντως, ρε παιδί μου, αυτή η αίσθηση στο ότι. Δεν ξέρω, πάρα πολύ περίεργο.
Μα τόσες φορές όμως έχεις περιγράψει όπως και πριν. Είναι τυχαίο, πιστεύεις ότι τις κάνουν μαζί σου.
Τις κάνουν μαζί μου επειδή νιώθουν άνετα μαζί μου και επειδή ξέρουν ότι εγώ θα κάτσω να συζητήσω μαζί τους, δεν θα τους πάρω πολύ σοβαρά, μπορώ να τους παίρνω επιχειρήματα.
Δηλαδή
και
θεωρείς ότι υπάρχει ένα genuine, ας πούμε, υπάρχει μια περιέργεια εκείνη γι' αυτό ή ότι είναι σχόλιο
εκείνη
έμεσο.
Εκείνοι πιστεύουν ότι είμαστε κολλητάρια που αυτή τη στιγμή κάνουμε μια επικοδομητική συζήτηση και μετά θα μου πούνε πολύ μ' αρέσει που μαζί σου μπορώ να συζητήσω τέτοια θέματα.
Και αυτό όμως πώς είναι για σένα.
Δεν ξέρω.
Να πει και αυτή τώρα.
Μου φαίνεται λίγο τελούλου.
Είναι όμως ένα μικρό aggression θα μπορούσε να είναι.
Είναι μικρό aggression, απλά δεν έχω τα χαρτιά. Εγώ δεν είμαι γιατρός για να τους δώσω μια διάγνωση. Εκείνη την ώρα. Θα την κάνω. Μ' αρέσει το να κάνω self-diagnosis. Είναι ένα από τα χόμπις μου. Αλλά πέρα από αυτό. Θα την κάνω την κουβέντα, γιατί κάπως κατά βάθος είμαι σε φάση. Θα σε δω εσένα τώρα για όσο καιρό είμαι σε αυτή τη δουλειά. Δεν θα κάτσω τώρα να τσακωθώ. Μπορεί και κάτι να μείνει.
Είναι πάντως ένα είδος επιθετικότητας αυτό. Ναι. Σωστό είναι αυτό. Νομίζω που λέει η Μαρία. Είναι μια επιθετικότητα. Από την άλλη μεριά. Εντάξει, εγώ επειδή το έχω ζήσει και εγώ αυτό, ας πούμε, με το πάχος όταν ήμουν μικρότερη, με τα κιλά. Έχω φάει πάρα πολύ bullying όταν ήμουν παιδί και μπαινόβγαινα σε όλη μου τη ζωή. Εντάξει, κάποια στιγμή δεν θες να είσαι ορατός, μετά αρχίζεις να γίνεις ορατός, όμως το συγχωρούσα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να το απομακρύνεις αυτό και να το συγχωρείς. Και εδώ σε αυτό το σημείο θέλω να φτάσω σε αυτό το τραύμα. Δηλαδή,
κοινωνικό τραύμα.
Ναι, ακριβώς. Το ανέφερες, Κρίς. Εκεί θέλω να φτάσω.
Ναι,
ότι υπάρχει αυτό το τραύμα.
Ναι,
και εγώ, ας πούμε, στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου το φέρω σε όλη μου τη ζωή.
Ναι, εγώ σκέφτομαι ότι θα πάω σε μια συνέντευξη για δουλειά και σκέφτομαι αν υπάρχει ένας ομοφοβικός, πώς να τον ξεγελάσω. γιατί δεν θέλω να χάσω μια δουλειά επειδή αυτός είναι ομοφοβικός. Οπότε εγώ κατευθείαν μπαίνω σε mode survival επειδή αυτός υπάρχει. Και δεν θέλω να μπαίνω σε αυτό. Άσε με εμένα. Τα τρανς άτομα που δεν βρίσκουν.
Βρίσκουν και μπαρίστα. Εγώ έχω ένα παιδάκι τώρα, παλεύει για τη βίζα του, δεν μπορεί να βρει σε καφέ, παιδιά. Έχει εμπειρία με καφέ και δεν βρίσκει δουλειά σε καφέ.
Άρα το θέμα είναι γιατί να σε βάλουν ή να σε βάλει το σύστημα σε μια διαδικασία να κρύψεις ή να προσπαθήσεις να αποσιωπήσεις όσο το δυνατό και να το κάνεις όσο πιο λιγότερο loud για να επιβιώσεις. Αυτό είναι τρομακτικό και είναι
και
ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.
Και εδώ έρχεται το pride, ότι έρχεσαι και λες εγώ δεν θα κρύψω τίποτα, περηφάνεια στην κυριολεξία, θα βγω έξω, θα βγω με το string στο δρόμο και άμα δεν σ' αρέσει μην κοιτάς και θέλουμε αυτό το μήνα να τον κάνουμε 2-3 μέχρι να γίνει 12.
Το string δεν είναι queer να πούμε.
Σε παρακαλώ, τα δικά μου το string είναι όλα queer.
Αλλά αυτό που είπες λέξη σύστημα και αυτό είναι στην ουσία το θέμα. Γιατί από όπου και να είσαι, όπου και να έχεις γεννηθεί, ό,τι και να έχεις ζήσει, έχουμε όλα μας κάπως ένα τόσο collective queer βίωμα. Το τραύμα, το queer τραύμα είναι οριακά σχεδόν το ίδιο σε όλα μας. Γνωριζόμαστε, το γνωριζόμαστε.
Ασενώνει.
Από όπου και να είμαστε.
Και όχι μόνο το queer τραύμα, το feminine τραύμα.
Σύμφωνοι, ναι. Και είναι πολύ κοντά όλα αυτά τα πράγματα.
Το body shaming τραύμα.
Και αυτό συμβαίνει επειδή είναι συστημικό. Επειδή είναι το σύστημα είναι που θέλει να μας κρατήσει κάτω. Είναι επειδή ζούμε σε αυτή την κοινωνία η οποία ευνοεί δυστυχώς μόνο μία ομάδα κοινωνική.
Ναι. Να πω όμως κάτι εγώ πάνω σε αυτό. Ναι, το queer τραύμα το έχουμε όλα μας και έχουμε και το τραύμα της μετανάστευσης. Εγώ θα πω όμως ότι είμαι άπειρα ευγνώμων που έχω γνωρίσει αυτά τα άτομα στη ζωή μου και έχουμε δημιουργήσει εδώ στο Βερολίνο ένα φοβερό community. Νομίζω, ρε παιδί μου, ότι αυτό από την αρνητική του πλευρά, δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω, ας πούμε, πραγματικά όμως δίνει μια δύναμη στα άτομα και ένα δέσιμο κατευθείαν, δηλαδή τι οικογένειες και αυτά.
Αυτό
είναι φοβερό το bonding όμως που φέρνει τα άτομα μαζί.
Θυμάσαι την ιστορία του
Χριστάκη. Αυτό το μοίρασμα.
Ποια ιστορία?
Που σου είπα όταν...
Πριν ένα μήνα
είχα πάει στο χωριό μου. Μετά από πάρα πολύ καιρό. Μπορώ να έχω λίγο χρόνο να το μοιραστώ και αυτό?
Ναι, ευχαριστώ.
Λοιπόν, έχω πάει και είμαι σε ένα τραγούδι. Έχει πανηγύρι στο χωριό μου από το πουθενά. Μετά από 15 χρόνια είμαι εγώ σε αυτό το πανηγύρι.
Στο Νευροκόπη.
Στο Βαθύτοπο, παρακαλώ. Νευροκόπη, ναι. Ζω όλο το καλτ τη στιγμή.
Βαθύ το καλτ.
Και το απολαμβάνω γιατί βλέπω το ποτήρι πάντα μισογεμάτο. Και σε κάποια φάση στο ίδιο τραπέζι ένας τύπος αρχίζει και γευρίζει και να λέει εμείς είμαστε αδερφές και να λέει όλα αυτά τα κλισέ, το ότι μας πασάρουν τέτοιο, το κάνανε μόδα και δεν ξέρω εγώ τι και όλο αυτό. Και εγώ αντέδρασα γιατί ήμασταν στο ίδιο τραπέζι και δεν μπορούσα. Ή θα έπρεπε να φύγω, ή κάπως σκέφτηκα ότι πρέπει να τον ενημερώσω ότι αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι. Ο τύπος είχε πιει, ήταν λίγο aggressive, οπότε αναγκάστηκα και έφυγα γιατί δεν ήθελα να φτάσουμε στο σημείο να μου πετάξει το ποτήρι στο κεφάλι. Ήταν έτοιμος. Οπότε έφυγα, πήγα να κάνω το τσιγαράκι μου και έρχεται ένας τυπάκος 25-26 χρονών, το οποίο θυμάμαι πότε γεννήθηκε, ξέρω ποιος είναι. Δεν τον αναγνώρισα, απλά μου είπε το όνομα και λέω: α, κοίτα να δεις. Ο οποίος έχει κόκκινο βαμμένο νύχι στο χωριό και μου λέει: τι κάθεσαι και ασχολείσαι με τους βλάκες? Και εγώ έχω πάθει πλάκα που βλέπω άτομο στο χωριό μου με κόκκινο νύχι. Είναι ευχάριστη νότα, αλλά είμαι σφασί. Εσύ τι κάνεις εδώ, του λέω: ποιος είσαι? Και μου δείχνει και κάτι φωτογραφίες που φοράει ρούχα, φορέματα, πέδιλα, γόβες. Και του λέω, μου λέει: έτσι εκφράζομαι εγώ. Και λέω: και πηγαίνεις έτσι στο χωριό? Και μου λέει: ναι, καλέ, με θεωρούν τον τρελό του χωριού και δεν μου δίνει κανένα σημασία. Και λέω: κοίταξε να δεις τώρα που θα πρέπει να. Αυτό το παιδί έχει κατασταλάξει ότι θα είναι ο τρελός του χωριού για να μπορεί να εκφράσει την ταυτότητα φίλου του και τη σεξουαλικότητά του. Ναι, δεν το σκέφτηκε καν ότι θα μπορούσε όλο αυτό να είναι φυσιολογικό. Να μην είναι όντως. Δηλαδή να περπατάς στον δρόμο έτσι και να μην σε κοιτάει κανένας περίεργα και να μην χρειάζεται καν να είσαι ο τρελός.
Όμως αυτό που λες, Κρίς, όπως και αυτό που είπες εσύ, Μαρία, ότι έχω συναντήσει αυτά τα άτομα. Στην πραγματικότητα φτιάχνεις το δικό σου σύστημα, όπως και αυτός ο άνθρωπος, για να μην μπαίνει μέσα η εξωτερική μαλακία.
Είναι survival μου. Το χρειαζόμαστε για να επιβιώσουμε.
Το είπα επιστημονικά. Για να μην, δηλαδή, φτιάχνεις το σύστημά σου για να μην.
Βέβαια, τι μαλακία παίζει μέσα σε αυτό το κομπιούτερ.
Καλά, εντάξει, μετά αυτό.
Παιδιά, ένας καλός σύμμαχος ποιος είναι?
Στο LGBTQ+,
ναι, στην queer community.
Στην queer community.
Η Coca-Cola, την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και το McDonald's, παιδιά. Ευχαριστούμε.
Το έκαψες. Χωρίς
εσάς.
Το Pink Washing, το τρελό.
Η Νιβέα.
Η χορηγή γενικά. Pink Washing, όσο δεν πάει.
Τώρα
σλεβάζουν όλα.
Παιδιά, δεν υπάρχει ένας καλός.
Ή μάλλον τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε καλοί σύμμαχοι. Πράξεις.
Εγώ λέω να ενημερωθεί ο κόσμος. Δηλαδή, το ότι κάτσαμε με κόσμο που δεν είχε ιδέα και με ρώτησε πράγματα, εσύ τώρα γιατί το κάνεις αυτό. Με πάρα πολύ θετικό.
Genuinely. Με ενδιαφέρον.
Είσαι γιατρός, γιατί βάζεις γόβες. Να σου πω. Το λέω, το δέχεται. Α, οκ. Αυτό είναι μια πάρα πολύ υγιής επικοινωνία. Γιατί και εγώ δεν γεννήθηκα να ξέρω τι είναι το drag, το non-binary και όλα αυτά. Κάθισα και τα διάβασα, γιατί εντάξει, ήμουν και εμπλεκόμενο. Αλλά και να μην είσαι εμπλεκόμενο, μπορεί να κάτσει να μάθεις πράγματα. Και γυναίκα δεν είμαι, ας πούμε, παραδοσιακά. Και έχω κάτσει και έχω διαβάσει για το φεμινισμό, γιατί με ενδιέφερε σαν θέμα. Οπότε πρέπει να ενημερωθεί. Καλοί σύμμαχοι είναι αυτοί που θέλουν να ενημερωθούν και να είναι up to date. Δηλαδή, το 1994 καταργήθηκε η ομοφιλοφιλία ως ασθένεια, που είναι τραγικό. Δηλαδή, εγώ ήμουν έξω.
Στην Ελλάδα.
Στη Γερμανία.
Στην Ελλάδα.
Μέχρι το 1994 ήταν ασθένεια. Νομίζω κάπου κοντά έγινε. Mm-hmm.
Δεν ξέρω. Είχα ένα βήχα μέχρι το 1994. Απίστευτο.
Έλεγε αλλεργία. Ήταν αλλεργία.
Δεν
αλλεργία ήρθε μετά.
Ενημέρωση.
Αλλά θα ήθελα να συμπληρώσω πριν για αυτό που έλεγες εσύ. Και για την ερώτηση της Άντζελας. Πώς μπορεί κάποιο άτομο να είναι καλός σύμμαχος. Νομίζω ότι να κάνει ο καθένας αναστοχασμό και να μάθει, να αναγνωρίζει ποια είναι τα προνόμια του σε αυτή τη ζωή.
Λυστό.
Δεν υπάρχει κανένα awareness, καμιά συνειδητοποίηση στο μέσο άνθρωπο ποια είναι τα προνόμια που εγώ κατέχω, πότε τα κατέχω, γιατί τα κατέχω και πώς μπορώ αυτά τα προνόμια εγώ να τα χρησιμοποιήσω έτσι ώστε να βοηθήσω και να στηρίξω άλλα πράγματα. Για μένα αυτό είναι που πρέπει να κάνει κάποιος για να είναι σύμμαχος σε οποιαδήποτε καταπιεσμένη ομάδα.
Στην ουσία δεν είναι διαγωνισμός για το ποιος έχει τα πιο πολλά δικαιώματα ή ποιος έχει τα λιγότερα.
Ούτε είναι πίτα, δεν χωρίζεται.
Ούτε είναι πίτα επίσης.
Μα αλλάζει αυτό αλλά σε κάθε περίπτωση.
Εννοείται ότι αλλάζει.
Είναι τα ίδια.
Αλλά το θέμα είναι ότι όταν βλέπεις κόσμο να παρενοχλείται στο δρόμο, μπες μέσα, όποιος και να είναι. Όποιος και να είναι ο λόγος για τον οποίο παρενοχλείται. Όποιος και να είναι.
Μια πράξη.
Μπες μέσα και ασχολήσου και προστάτευσε. Γιατί. Τύπου, τι κάνουμε εδώ, άμα ένας δεν προσέχουμε τον άλλον.
Ναι, και εμένα μου στήχησε αυτό. Σε γεμάτο μετρό δεν κουνήθηκε κανένας. Ναι, είναι χλέπα στη μάπα.
Είναι πολύ τραυματικό.
Και δεν κουνήθηκαν.
Είναι τόσο
ούτε να με ρωτήσουν αν είμαι καλά. Άντε, μην κυνηγήσεις τους άλλους.
Τι να σε ρωτήσουμε, ωραία, αν είσαι καλά. Είσαι καλά. Καλά
είμαι. Ναι, γιατί γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Δώσουμε χαρτομάντιλο. Δηλαδή, δείξε μου ότι έχεις καταλάβει.
Είναι τελείο, δεν προσέχουμε ένα τον άλλον.
Και αυτό όμως το να πάρω θέση και να φωνάξω και να διακινδυνεύσω τη δική μου σωματική αγερότητα, και αυτό έχει να κάνει με ένα προνόμιο, έτσι. Δηλαδή, τώρα μιλάμε, ας πούμε, για ένα νεαρό femme presenting άτομο που μπορεί και να το κάνει έτσι έρχοντας αντιμέτωπο με 4-5 άτομα, κατάλαβες, δηλαδή όλα αυτά είναι πολύ σχετικά. Μπορεί εγώ να μην είμαι στο ψυχική κατάσταση εκείνη την ώρα να πάρω θέση, είναι ok, μιλάμε για μια γενική στάση στη ζωή και όχι για ένα συγκεκριμένο περιστατικό.
Ακριβώς.
Ναι. Οπότε αυτό ήταν ενημέρωση, παραγνώριση προνομίων
και ακτιβισμό. Είναι γιατί είναι στην ουσία για
να
ακτιβισμό.
Αλλά τι φοβερό σαμάπ. Πάμε να κάνουμε μια διάλεξη, παιδιά.
Έτοιμες.
Ένα, δύο, τρία.
Μπορούμε να έχουμε το script, το transcript. Αλλά και αυτό που είπες για το παιδί στο νευροκόπι. Γενικά η νέα γενιά είναι πολύ πιο θαραλέα από ότι ήμασταν εμείς, ας πούμε, σε αυτή την ηλικία. Ή ας πούμε και εμείς είμαστε πολύ πιο θαραλέα από
την γενιά πριν.
Δηλαδή, ναι, θέλω να σου πω όμως ότι κάθε γενιά, ρε παιδί μου, γίνεται και πιο θαραλέα. Και τύπου, ναι, είναι κάπως θετικό.
Εγώ είχα ανατριχιάσει όταν άκουσα στο βαθύτεπο που έχω τρομερό τραύμα από την πλατεία του χωριού που έφαγα το περισσότερο ξύλο της ζωής μου. Εκεί σε αυτό το μέρος άκουσα από ένα Gen Z να μου λέει: είμαι agender και θα ήθελα να μιλά στο δέτερο. Και όταν του είπα, μου δείξε φωτογραφίες με φόρμα και με πέδιλο, λέω: καλέ, να σε έχουμε από κοντά εσένα. Και μου λέει: μπορώ να το πω έτσι όπως μου το είπε, άμα θέλετε κόψτε το. Να σου πω κάτι, δεν θα γαμίζει, μου αρέσει το μουνί.
Και μετά πες
και του λέω, δηλαδή είσαι λεσβία. και μου λέει. Και μου λέει, μα σου είπα ότι είμαι gender, γιατί να με λες ζηφιά. Και λέω, κοίταξε να δεις που αυτή η συζήτηση έγινε στο βαθύτερο δράμα.
Χρειαζόμαστε τα Pride μέχρι σε κάθε βαθύτερο δράμα να μπορεί να γίνεται αυτή η κουβέντα χωρίς να φοβόμαστε ότι θα γυρίσει ή να φάμε ρε παιδί μου πέτρα στο κεφάλι. Όταν γίνει αυτό, δεν θα χρειαζόμαστε πια τα Pride και θα. Απλά συναντιόμαστε να κάνουμε celebration.
Να κάνουμε το party.
Καλά, party γίνονται συνέχεια. Εντάξει. Για party γίνονται συνέχεια. Και επίση με το καλό του να έρθουν και οι straight τα party μα. Δηλαδή, ναι, μου θέλει να ξαναλέσει.
Κάτσε, εγώ σε αυτό δεν ξέρω.
Εντάξει, γίνονται πολύ.
Εξαρτάται.
Γιατί να μην έρθουν, γιατί να του γκετοποιήσουν.
Δεν γκετοποιούμε, πλάκα
κάνουμε. Δεν είναι θέμα γκέτο. Έχει κάνει, παράδειγμα, θα το πω εγώ, έχει κάνει ένα performance σε ένα queer bar στο Βερολίνο.
Ποιος?
Το Alexander the Dick. Και από κάτω ένα πειράχτηκε πάρα πολύ με το φεμινιστικό μήνυμα που πέρασε το
διμάδι.
Οπότε γενικά χάλασε η ατμόσφαιρα για λίγο, θα πω όμως, και σηκώθηκε και έφυγε. Οπότε εντάξει. Γενικά μπορεί να σου χαλάσει.
Το procentual, εγώ έχω θέμα με το procentual, με το πόσο ποσοστό. Δεν λέω να αποκλειστούν.
Ναι,
αλλά δεν θα έκανα εγώ.
Αν ήταν πέντε και θα μας δέρνα.
Η drag, ας πούμε.
Εμείς το λέμε αυτό από άποψη safe space. Γιατί προς το παρόν η συνθήκη είναι αυτή, το ότι αυτά που λέμε αναγνωρίζονται από άτομα τα οποία είναι του κύκλου μας, τα άτομα τα οποία έχουν διαβάσει, άτομα τα οποία έχουν κάποιο awareness, άτομα τα οποία έχουν κάποια ενσυναίσθηση, θα το πω.
Ή έχουν ένα awareness ότι μπαίνουν σε ένα queer space ο οποίος δεν είναι δικός τους και αντιδρούν και συμπεριφέρονται αναλόγως.
Με σεβασμό.
Ναι.
Ο σεβασμός είναι διαπροσωπικό. Δηλαδή, άλλη επαφή έχω εγώ με τον Αλεξάνδρ Ντίκ, άλλη με την Ίγκριτ και πρέπει να είναι λίγο προσωπικό το θέμα. Το να μπεις σε ένα queer χώρο και να δεις ότι το Αλεξάνδρ Δεκασμού μου έχει πιάσει τον κόλο. Και έρθεις και το κάνεις και εσύ. Δεν είναι ok. Δηλαδή, το οποίο έχει γίνει. Ήμουνα με το Βάλιν και μου πιάσε τον κόλο για πλάκα και χαζολογούσαμε. Και σε κάποια φάση νιώθω ένα άλλο χέρι στον κόλο μου. Γιατί το...
Και σου λέει ευθύνη, πιάνω τον κόλο.
Ναι. Και ήμουν σε και γυρνάω και τον κοιτάω και του λέω τι κάνεις. Και γελάει. Δεν είναι δημοσίευση. Είναι για αυτό το συγκεκριμένο άτομο.
Είναι και πολύ ελκυστικό ο κόρος.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μπορούμε να κλείσουμε το επεισόδιο.
Όχι με τον κόλο μου, παιδιά, πάλι.
Έλοψε, χαλάει.
Όχι. Πείτε κάτι άλλο.
Εγώ θα ήθελα να γυρίσουμε στο άνοιγμα που κάναμε, που έκανε ο Άλεξ, με το σχόλιο το ότι δεν υπάρχει παντού Pride Month, ούτε καν... Pride Parade, δεν υπάρχει καν Christopher Street Days σε πολλές χώρες του κόσμου. Πώς μπορείτε να το σχολιάσετε, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει?
Αυτό που μου ήρθε πρώτο στο μυαλό είναι την Ουγγαρία, η οποία με τον ακροδεξιό της leader, ο οποίος ευτυχώς έφυγε, απαγόρευσε το Pride. Mm-hmm. Και ήταν το μόνο Pride που είχε τόσο κόσμο. Δεν είναι θέμα αν το επιτρέπεις ή όχι. Το Pride by definition είναι riot. Μπορεί να το έχουμε κάνει Coca-Cola και δεν ξέρω εγώ τι και ό,τι έχουμε πει.
Ευχαριστούμε πολύ.
Αλλά, ναι, ευχαριστούμε πολύ. Αλλά by definition είναι riot και το ότι κερδίσαμε το γάμο δεν λέει τίποτα. Γιατί εγώ, όπως είπαμε, δεν ήθελα να παντρευτώ.
Δεν οπότε... κερδίσαμε το γάμο επίσης όρους όμως, να τα λέμε και αυτά.
Να τα λέμε και αυτά.
Να μην σκοσέψουν.
Αυτό ακριβώς. Οπότε γενικά γίνονται βηματάκια και σας ευχαριστούμε που μας τα δίνετε, αλλά δεν μπορεί να το γυρίσεις πίσω και να μου πεις ναι, αλλά έχεις αυτό, ναι, αλλά έχεις εκείνο. Όχι, δεν έχουμε ίσα δικαιώματα και όταν θα είναι θα το νιώσουμε. Σε χώρες που είναι δύσκολες οι κυβερνήσεις και απαγορεύονται, γίνεται πραγματικά riot αυτό.
Και επίσης να πούμε ότι ο παπάς που σταμάτησε στη Θεσσαλονίκη το όχημα του έχουν γίνει καταγγελίες για χρήση και κατοχή ναρκωτικών.
Κοίτα να δεις τώρα.
Που ήθελα να... Εντάξει,
μπορεί να ήταν επί την επίρρεια ο άνθρωπος.
Κοίτα, δεν θέλω να πω κάτι.
Να το δικαιολογήσουμε.
Δεν θέλω να πω κάτι κακό, αλλά...
Να σας πω κάτι.
Μα κοιτάμε λίγο τη δουλειά.
Το κομμενάκι στην Κρήτη που ήμουν στην παραλία ήταν παπάς. Πρόσφατη κιόλας. Τώρα έγινε.
Αμήν.
Λοιπόν, αυτός ο παπάς λοιπόν δεν ήταν παντρεμένος και το συζητήσαμε και είπε, εντάξει, κι εγώ αδερφή είμαι. Δεν παντρεύτηκα όμως. Και το θέμα ήταν ότι, εντάξει, δεν με νοιάζει τίποτα. Ήταν το άλλο άκρο αυτός. Το ότι εγώ κάνω τη ζωούλα μου και όλα αυτά. Που δεν το επικροτώ, αλλά από το να κατέβεις και να ενοχλείς το Pride και να γίνεις η πρώτη μούρη για τον ήρωα παπά που μπήκε εκεί και σταμάτησε τα αδερφές. Καλύτερα λίγο να είσαι στον κόσμο σου και να μην ασχοληθείς καθόλου, να είσαι ένας από αυτούς.
Εντάξει, δεν είναι λύση τώρα αυτή, αλλά.
Όχι, ναι, δεν είναι.
Ναι. Τώρα τι έκανα εγώ με τον παπά, δεν θα σας πω.
Όχι, μην πούμε σε ένα τριχιαστικές λεπτομέρειες.
Μετά θα πάμε για καφέ.
Κλείνοντας λοιπόν, ήταν ξεκάθαρο ότι υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα για τα οποία πρέπει να συνεχίσουμε να δίνουμε ορατότητα στην queer community και να συνεχίσουμε να παλεύουμε όλοι μαζί, σύμμαχοι και queer άτομα. Αλλά παρόλα αυτά το Pride Month και η Pride Parade είναι και μια γιορτή. Είναι μια γιορτή διαφορετικότητας. Τι είναι για σας αυτό που γιορτάζουμε σε αυτές τις μέρες και σε αυτήν την παρέλαση?
Γιορτάζουμε αυτά που έχουμε καταφέρει ως τώρα. Γιορτάζουμε το ότι είμαστε εδώ.
Και είμαστε
σε αντίθεση
ζωντανή.
Με πάρα πολλά queer αδέρφια μας που τα έχουμε χάσει λόγω πολλών συνθήκων, τέλος πάντων. Δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε αυτή τη στιγμή. Και γιορτάζουμε απλά το ότι υπάρχουμε. Ναι. Γιορτάζουμε το ότι
την
υπάρχουμε.
Ελευθερία της ύπαρξής μας, εγώ αυτό θα έλεγα.
Και σίγουρα γιορτάζουμε το δικαίωμά μας να διεκδικήσουμε και τα επόμενα. Το οποίο δεν είναι αυτονόητο και πρέπει να το κερδίσουμε.
Και η γιορτή αυτή πάντα είναι μια γιορτή γεμάτη χαρά, γεμάτη χρώματα, γεμάτη χορό, γεμάτη μουσική. Και θα κλείσουμε εδώ, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας φέρατε, που κάνατε αυτή την κουβέντα μαζί μας. Είναι θέμα το οποίο είναι πολύ κοντά σε εμάς, γιατί είναι καλώς ή κακώς είναι, ρε παιδί μου, μέρος της καθημερινότητας μας πάρα πολύ αυτό. Και είναι προνόμιο που μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και προνόμιο που μπορούμε να έρθουμε εδώ πέρα να μιλήσουμε για αυτά τα θέματα. Και άμα φτάσουμε και κόσμο ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν λίγο ντεμή και δεν με αφορά και το ένα και το άλλο, ίσως και τον ευαισθητοποιήσαμε ίσως λίγο, θα είναι ήδη πολύ μεγάλη νίκη. Οπότε, ναι, σας ευχαριστούμε πολύ.
Εμείς
στηρίξτε τους queer καλλιτέχνες, τα καλλιτέχνες.
Ναι, μπούκας, μπούκας.
Σε queer performance.
Και ακολουθήστε μας στο Instagram.
Ακούσατε το νέο επεισόδιο του podcast «Κόσμος στα ελληνικά». Ένα podcast που ενώνει την Ελλάδα και τη Γερμανία, φτιαγμένο από Έλληνες της Γερμανίας, για Έλληνες της Γερμανίας και όχι μόνο. Στο μικρόφωνο σήμερα ήταν η Σοφία Σταυριανίδου
και η Άντζελα Κόντι. Και είχαμε καλεσμένους τον Chris, τον Alex και τον Μαρία και συζητήσαμε για τον μήνα περηφάνειας, το Pride Month, την ανάγκη της ύπαρξής του, για την queer κοινότητα και μοιράστηκαν μαζί μας προσωπικές ιστορίες από τις εμπειρίες.
Το «Κόσμος στα ελληνικά» είναι μια παραγωγή του Radio Cosmo σε συνεργασία με τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς WDR, RBB και Radio Bremen. Μπορείτε να μας ακούτε κάθε Κυριακή το βράδυ στις 9 ώρα Γερμανίας, στο Radio Cosmo φυσικά, και ανά πάσα ώρα και στιγμή στο Arde Sounds και όπου αλλού υπάρχουν podcast. Μην ξεχνάτε να γίνετε συνδρομητές μας και να μας στείλετε σχόλια και προτάσεις μέσω WhatsApp στο τηλέφωνο 0049 για Γερμανία 152 39 55 26 39. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
Γεια και χαρά.
Κόσμο στα ελληνικά. Ελλάδα και Γερμανία σε ένα podcast.
πεθαίνω και πονάω και υποφέρω γκομενάκι μου, πεθαίνω γκομενάκι, σε θέλω γκομενάκι μου, πεθαίνω γκομενά, να, να, να. Και πονάω και υποφέρω γκομενάκι μου, πεθαίνω και πονάω και υποφέρω γκομενάκι μου, πεθαίνω γκομενάκι, σε θέλω γκομενάκι μου, πεθαίνω.